ክልተሽሕን ዓሰርተ ኣርባዕተን ንኻብ ዞባታት ግጭት ፖለቲካዊ ስደትን ቁጠባዊ ፀገማትን ዝሃድሙ ስደተኛታት እታ ኣዝያ ቀታሊት ዓመት ኮይናት ትዛዘም ከም ዘላ ዓለምለኸ ማሕበር ስደተኛታት ወይ ከዓ ሚግራንትስ ኣይኦኤም ኣፍሊጡ ዓለምለኸ መዓልቲ ሚግራንት ኣብ ዝዝከረሉ ዕለት ኣይኦኤም ህወት ሚግራንት ንምድሓን ወይ ከዓ ስደተኛታት ንምድሓን ህፁፅ ስጉምቲ ንክውሰድን ኣስገርቲ ነቶም ዝተቓልዑን ተስፋ ዝቐበፁን ንከይብለፅሎምን ክንከላኸለሎም ይግባእ ይብል። ሊዛ ሽሌን ካብ ጀኔቫ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ኣሎ በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ስደትን ሞትን ዘይፈላለዩ ክስተታት ኮይኖም ኣለዉ። ኣብ ዙርያ ቀለም ኣብዘን ዝሓለፈ 14 ዓመታት ጥራሕ 4,000 ስደተኛታት ዶብ ኣብ ዝሰግርሉ ሰዓት ሞይቶም ኣለዉ። ብሕልፊ እዛ ትዛዘም ዘሎ ዓመት ኣውሮጳ እታ ኣዝያ ቀታሊት ዓመት ኮይና ኣላ። ብመሰረት ኣይኦኤም ዓለምለኸ ማሕበር ስደተኛታት ማለት እዩ ኣስታት 5,000 ሰባት ብባሕሪ በረኻታትን ጎቦታትን እናተጓዕዙን እናቋረፁን ከለዉ ከም ዝሞቱ ገሊጹ ኣሎ። ሲሶ ካብቶም ግዳያት ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን እዮም ሞይቶም። ዓለምለኸ ማሕበር ስደተኛታት ካብዞም ግዳያት እቶም 3,000 በቶም ኣዝየን ዝደኸማ ጀላቡ ኣስገርቲ ናብ ኣውሮጳ እናሰገሩ ከለዉ እዮም ጠፊኦም። ኣብ ዓለምለኸ ማሕበር ስደተኛታት ክፍሊ መጽናዕቲ ዝሰርሕ ፍራንክ ለዚኮ ካብ ቀንዛን ስቓይን ካልኦት ዝርብሑ ሰባት ኣለዉ ይብል።
There are suggestions that we're talking about hundreds of millions of dollars here.
ንዛረበሉ ዘለና ኣማኢት ሚልዮናት ዶላራት እዩ ዝብሉ ወገናት ኣለዉ። ጸገም እውን የብሎምን። ነዞም ኣስገርቲ ሰባት ስራሕ ዝፈጥሩሎም ዓማዊል እውን ኣለዎም። ስለዚ ኣዝዩ መኽሰባይ ስራሕ እዩ ኮይኑሎም ይብል ንሱ። ዘይሕጋዊ ምስጋር ሰባት ቀሊል ፍታሕ የብሉን። ከም እምነት ኣይኦኤም ኣብ ልዕሊ ኣስገርቲ ነጋዶን ተሪርን ተኸታታልን ስጉምትታት ምውሳድ ካልኦት ኣሰሮም ንከይስዕቡ ሓጋዛይ እዩ። ኣብ ኣውሮፓ፣ ሰሜን ኣሜሪካን ኣውስትራልያን ገለ ከተማታት ንኣዝዮም ብዙሓት ስደተኛታት ክቕበላ ተገዲደን እየን። ኣይኦኤም ስደት ዘይተርፍ እዩ ይብል። ኣገዳስን ረባሕን ዝኾነሉን ግዜ እውን ኣሎ። ብሕልፊ ዜጋታት ገለ ሃገራት ብዕድመ ክደፍኡን ሰራሕተኛ ክደልዩን ከለዉ ስደት ብግቡእ ምስ ዝተሓዝ ንሃገራት ምንጪ ስደትን ተቐበልትን ማዕረ ረባሓይ እዩ። ንኣብነት ኣብ ስደት ካብ ዝነብሩ ሰባት ናብ ቤተሰቦም ዝለኣኽ መጠን ገንዘብ ኣስታት 435 ቢልዮን ዶላር ከም ዝበጽሐ እቲ ዜና ይሕብር።